สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major We Talk อย่างเป็นทางการนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์คนเดิมครับโอ้เย่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับ128ท่านขณะนี้นะครับทยอยกันเข้ามานะครับใครชมอยู่ก็ฝากแชร์ด้วยนะถ้าแชร์ให้จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับขณะนี้เวลา 20:04 นะครับมีข่าวสารมาอัปเดตกันมากมายนะครับและที่สำคัญข่าวเราไม่สปอยนะครับโผล่ออกมาตอนแรกทำท่าเหมือนจะมีปัญหาผมก็เลยเสี่ยงไม่เสี่ยงดีกว่าเราจะไม่ลงไปในเนื้อหาที่มันจะมีความเสี่ยงว่ามันจะสปอยนะครับผมจะบอกว่าไอ้ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ที่มีรายงานข่าวมาจากต่างประเทศที่ทุกคนบ่นกันว่าสปอยเนี่ยมันยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นการสปอยด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันดอกใหญ่ครับมันเรื่องใหญ่เอาไว้ไปหาฟังต่อเอาเองแล้วไปหาอ่านกันต่อเอาเองแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง007นะฮะเจมส์บอนด์นั่นเองนะครับใครอยากจะฟังก็กระเถิบกันเข้ามาใกล้ๆฝากช่วยกันแชร์ด้วยก็แล้วกันนะเสียงดังเสียงเบายังไงบอกได้นะครับผมรู้สึกว่าเสียงมันเบาหรือเปล่าวันนี้จะเร่งขึ้นไปอีกหน่อยนะฮะถ้าเสียงเบาก็บอกผมได้นะผมรู้สึกมันตีแต่เขียวๆนะบอกผมแล้วกันบอกแล้วกันนะอ้าวทักทายก่อนแล้วกันใครที่อยู่ในYouTube Live ขณะนี้นะครับที่ Major Group นะครับกลับมาทุก3ทุ่มทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับกับ Major Movie Talk นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารอตั้งแต่ต้นรายการก็แล้วกันนะเราอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้60นาทีนะครับในคืนวันที่ฝนตกพรำๆนะจ๊ะเย้ริชาร์ดฮาร์เมสบอกว่าแชร์ให้แล้วนะพี่ขอบคุณนะครับแชร์ไปที่ไหนเนี่ยแชร์ไปที่ Facebook แหละเราประเทศไทยเราใช้ Facebook เยอะผมแชร์บ้างแชร์ไปที่ Facebook แล้วผมจะบอกว่าเรามาคุยเรื่องเจมส์บอนด์กันสดๆครับผมทำการแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วฝากทุกท่านด้วยนะครับใครฟังอยู่ก็ช่วยกันแชร์ไปนะฮะจะได้มีคนเยอะๆสนุกนะบันเทิงกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับสุภชัยแดงดีสวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีคุณอากายสวัสดีคุณอักพลดีๆครับพี่จีนรอฟังเลยนะครับวันนี้ไม่กระตุกแล้วกระตุกยังไงล่ะฮะอยู่ที่เฮดควอเตอร์แล้วกระตุกก็ชิบหายแล้วครับถ้าอยู่ที่นี่นะกลับมาประจำการที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์ไหนที่มันจะมีคลุกคลุกคลักบ้างเนี่ยมันอาจจะเป็นการเพราะว่าเราย้ายสถานที่นะมันต้องดีกว่าเสียงมันต้องดีกว่าอยู่แล้วครับคุณเจษดาไมค์มันแพงกว่าตั้งกี่เท่าถ้าใช้ไมค์ตัวนี้แล้วเสียงมันแย่กว่าเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเสียงโอเคครับสวัสดีครับพี่จีนวันนี้มาทันด้วยคุณเฟอร์นิสนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณกิตติแม้เมเจอร์จะมีรายการมากมายแต่ทุกรายการที่พี่จีนทำหนึ่งในใจเสมอขอบคุณมากๆนะครับแต่อย่าลืมดูรายการอื่นเขาด้วยนะก็น่าสนใจนะทำกับข้าวงี้ทำทำไมอ่ะกูทำแบบนี้ทำไมอ่ะเพื่ออะไรฝากด้วยฝากด้วยเขามีรายการเฮ้ยในห้องเหมือนผีจะหลอกเลยปิดไฟให้หน่อยอ่ะหมุนสวิตช์อนิเมอร์อันขวาปิดไปเลยแล้วกันน่ากลัวปิดไปเลยดีกว่านะฮะแล้วก็อยู่กันแบบนกเขาแมวแบบนี้นะฮะไฟตกชบกลนะฮะล้างไม่ค่อยดีเลยนะครับถ้าอยู่ๆมันตัดขาดไปเนี่ยแสดงว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเนื้อหาที่เรารายงานกันนะครับแต่มันมีปัญหาที่เขาเรียกอะไรอ่ะสาธารณูปโภคพื้นฐานในบ้านเราที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแบบนี้นะฮะทำไมพี่ไม่อัพลง Spotify เลยครับผมจะกลับมาขยันขันแข็งกับการทำพอดแคสต์นะครับหลังจากมีคนเชิญไปสัมภาษณ์ในฐานะพอดแคสเตอร์ผมดีใจมากผมอยากเป็นพอดแคสเตอร์มานานแล้วทาง Addict เขาเชิญไปบอกว่าพี่มาคุยในฐานะพอดแคสเตอร์หน่อยฉะนั้นเมื่อได้เป็นพอดแคสเตอร์แล้วก็ต้องไปอัพหน่อยไม่ได้อัพมา2อาทิตย์อันดับตกรูดมหาลาภเลยผมก็เลยทำการกู้อันดับด้วยการใส่เจเน็ตไป19ตอน16ตอน27ชั่วโมงฝากด้วยนะเดี๋ยวเราจะอัพเมเจอร์วีท็อกตอนนี้เช่นเดียวกันฮะหลังจากนี้ไม่ต้องห่วงครับรายการจบอัพเลยรายการจบอัพเลยเดี๋ยวอัพมันให้หมดเลยสกู๊ปสเกิร์ฟอัพให้หมดเลยเขาจะดูยังไงว่าสกู๊ปไม่น่ารู้เรื่องนะไม่ดีหรอกเอาแบบปกติแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะพยายามกู้ชีพรายการอื่นๆกลับมานะครับอะไรที่สัญญากันไว้เนี่ยจะทยอยนะฟังดีๆนะฮะฟังชัดๆนะครับจะทยอยรักษาสัญญานะไม่ได้ไม่รักษาสัญญาแต่จะทยอยรักษาสัญญานะคุณอาชิรดาบอกว่าอยากนอนแต่ก็อยากฟังก็นอนไปฟังไปครับถ้าว่ามันหลับไปก็ไม่เป็นไร คุณชิราหลับไปพร้อมเสียงผมมีฝันร้ายนะฮะมันจะกลายเป็นแบบ แบบเนี้ยไม่ดีนะติดตามมานานแล้วครับตั้งแต่จับผิด Fast and Furious ภาคแรกคุณติดตามเริ่มจากที่มันดีๆหน่อยสิคุณสุประชัยแดงดีไอ้นั่นน่ะโดนด่าเยอะมากเลยนะผมคิดว่าพี่จีนน่าจะฝืนตัวเองดูบาบายาก้านะครับก็ไม่ได้ฝืนเท่าไหร่นะฮะคือถ้ามันเป็นพูดภาษารัสเซียผมอาจจะสนุกกว่านั้นก็ได้กินเกี๊ยวฮ้อนในบรรยากาศฝนตกพรำๆแกล้มกับรายการพี่จีนดีมากเลยครับคุณชลคมถามว่ามีใครคิดถึงผมไหมถ้าคือถ้าเรียกร้องให้คนคิดถึงเนี่ยมันมักจะไม่นะคุณชลคมครับผมจะบอกแบบนี้นะทันสดครั้งแรกคุณแทมจริงเหรอแกฉันเห็นแกโคตรบ่อยเลยอะกำลังเล่นเกม The Last of Us อยู่สนุกสนานมากๆนะครับพี่คอหนังอะไรหลักๆแปลว่าอะไรเหรอคอก็หนังละฮะหนังก็มีเนื้อมั้งคอหนังคือชอบดูหนังอะไรเป็นหลักๆเนี่ยแหละฮะไม่มีครับเป็นทั่วๆไปดูได้เกือบทุกๆแนวแหละครับดีครับคุณแอนเดอร์สันสวัสดีครับพี่จีนสวัสดีครับไวมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนเกมฆ่าเดินหน้าลุยใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามาในเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะแนะนำจริงๆเลยไอ้ที่อยากแนะนำไวมัสซีตอนล่าสุดเนี่ยโอเคแหละมันเป็นเพราะส่วนหนึ่งเราเป็นคนผลิตเราก็อยากจะให้ได้ดูกันแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเนี่ยผมว่าไอ้การอาคิมโบเนี่ยมันน่าดูมากเลยว่ะหนังใหม่ของเดนนี่เรดคลิฟนะครับมันดูน่าสนใจมากเลยนี่คือหนังเรื่องนั้นนะครับเกมฆ่าเดินหน้าลุยเป็นชื่อสกู๊ปนะครับหนังก็คือการอะคิมโบก็เกี่ยวกับเกมที่หนังที่เกี่ยวกับเกมที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีทางเลือกครับตื่นขึ้นมาแล้วมึงต้องเอาตัวรอดให้ได้ไม่ฆ่าคนอื่นเขาก็จะฆ่ามึงตายแน่นอนไม่ทำตามกฎมึงตายแน่นอนลุยอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรอดได้นะครับมีหนังที่ใช้ไอเดียแบบเนี้ยถูกทำอยู่บ่อยๆแล้วแต่ละครั้งก็ออกมาน่าสนใจมากนะฉะนั้นไปลองดูครับว่าในสกู๊ปตัวนี้ผมใส่เรื่องอะไรลงไปบ้างแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรเกี่ยวกับกันอะคิมโบอยู่ในนี้บ้างนะครับกับวายมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนที่95ครับมีอย่าลืมดู Food Fighter วายมัสซีช็อตนิวส์ด้วยนะครับคุณอากายขอบคุณมากๆนะครับ Food Fighter ลงตอนล่าสุดไปวิกที่แล้วเนาะเดี๋ยวมีเมนูใหม่ๆรออยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะค่อยๆทำทยอยทำเราจะทำตามสัญญานะครับขอเวลาอีกนานๆหน่อยคุณอะไรเนี่ยขยาทีใช่ไหมคุณกรีนแล้วกันผมอ่านว่าคุณกรีนแล้วกันง่ายดีคุณต้องเข้าใจนะฮะว่านานเนี่ยไม่เท่ากันนานของเราไม่เท่ากันบางคนรอแป๊บเดียวไม่มีความอดทนก็รู้สึกว่ารอนานบางคนมีความอดทนรอนานมากแล้วก็รู้สึกว่าแป๊บเดียวฉะนั้นไม่แตกต่างฮะไม่แตกไม่แบบมันแตกต่างเรื่องนี้มันแตกต่างกันฮะThe Fantasy Island ก็น่าดูครับคุณจามอนผมอยากดูแต่ว่าผมเห็นหน้าไมเคิลพีน่าแล้วผมแปลกๆอ่ะคือมันต้องเป็นเหมือนโหดๆถูกไหมแกต้องเป็นเหมือนเจ้าของเกาะลึกลับซับซ้อนอ่ะแล้วโผล่มาเป็นไมเคิลพีน่าบางคนก็อ่านไมเคิลเป็นย่านะผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะว่าอ่านพีน่าแล้วกันจับผิดฟาสต์นี่ซิกเจเนเจอร์เลยครับขอเป็นซิกเนเจอร์ไอ้พวกฟิล์มฮิสตอรี101อะไรแบบนี้ได้ไหมครับจะดูดีกว่านะฟังเสียงคุณจีนแรกสมัยก่อนคิดว่าป๋องกับพลคนพูดแบบนี้เยอะมากๆเลยครับณทุกวันนี้ยังมีคนพูดแบบนั้นอยู่เลยคิดว่าหนัง AV จะได้ออสการ์ไหมครับไม่ได้ครับเพราะไม่ได้ฉายโรงภาพยนตร์ในวงกว้างครับจะมาทันเว้ยไหนๆพูดถึงออสการ์แล้วเนี่ยผมพูดถึงออสการ์หน่อยดีกว่าเพราะว่ามันกำลังมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศรางวัลออสการ์ที่จะถึงนี้พอดีเลยอันสืบเนื่องมาจากไอ้เรื่องโควิดไวรัสโควิด-19 นี่แหละครับที่สร้างปัญหาไปทั่วโลกเลยทุกคนก็พยายามจะป้องกันมันนะครับแล้วทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเราอย่าเจอกันเราอย่าใกล้กันมากนักเพราะถ้าใกล้กันเดี๋ยวจะมีการระบาดแบบที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นก็ห่างๆกันไว้ก่อนก็อาจจะดีกว่านะครับเมื่อห่างๆกันไว้ก่อนก็อาจจะดีกว่าเนี่ยมันก็เลยนำมาซึ่งกิจกรรมหลายๆอย่างที่ไม่สามารถประกอบได้ครับออสการ์มีปัญหาไม่ใช่เพราะว่าไม่สามารถจัดงานได้อย่างเดียวมันจัดงานกุมภาพันธ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็ได้แต่ปัญหาก็คือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายเลยครับฉะนั้นหนังที่จะเข้ารับในการพิจารณารางวัลออสการ์เนี่ยมันก็จะหายไปเยอะไปหน่อยเขาก็เลยมีการตัดสินใจเลื่อนการประกาศรางวัลออสการ์นะครับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วจากทาง Academy ว่า ออสการ์จะย้ายไปจัดเดือนเมษายนครับจากตามกำหนดเดิมเนี่ยออสการ์หรือว่าการประกาศรางวัล Academy Award เนี่ยกำหนดจัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับปีนี้ปีหน้าไม่ใช่ปีนี้2021เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่25เมษายนนะครับเลื่อนมาจากวันที่28กุมภาพันธ์นะครับโดยเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ครับเป็นการเลื่อนออกไป2เดือนครับและก็ชัดเจนนะครับว่าการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยมีผลจากการระบาดของโควิด-19 นั่นแหละครับที่ทำให้หนังหลายๆเรื่องต้องเลื่อนฉายแล้วก็ไอ้ที่เลื่อนเนี่ยเพื่อที่จะได้รับโควต้าหนังเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นใครชอบดูออสการ์ก็เลื่อนไปอีก2เดือนครับจะได้ดูกันว่าประกาศผลคือตอนนี้มันยังไม่มีเต็งๆเลยเนาะผมยังนึกไม่ออกเลยมีเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับที่น่าจะส่งเข้าไปชิงออสการ์เนี่ยพอบองจุนโฮมาได้ปีที่แล้วเนี่ยคราวนี้นึกไม่ออกเลยนะว่าใครควรจะได้แต่ว่านั่นคือความคืบหน้าของการประกาศผลรางวัลออสการ์ครับอ้าวไหนๆก็เริ่มข่าวคราวกันไปแล้วเราไปว่าที่ข่าวของเราต่อเลยกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปนักนะครับจากข่าวของออสการ์นะครับเราจะไปต่อกันที่เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์007ครับอันเนี้ยใครพอจะตามข่าวต่างประเทศหรือว่าอาจจะมีบางเว็บบางเพจเขาเล่าข่าวนี้ไปบ้างแล้วเนี่ยอยากจะให้สงวนข้อมูลเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าหลายคนที่เขาไม่อยากจะรู้ข้อมูลนี้เนี่ยเขาจะได้ไม่สปอยหรือใครไม่อยากจะรู้แบบคือไม่อยากจะรู้อะไรเลยเนี่ยไอ้ผมว่าผมเล่าวันนี้ไม่สปอยอะไรแน่นอนผมเล่าแบบนี้ดีกว่าเจมส์บอนด์เนี่ยภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วถูกไหมครับในชื่อว่า No Time to Dieก็มีประเด็นอะไรต่างๆนานาออกมาเรื่อยๆนะครับสิ่งสำคัญก็คือหลายคนอยากจะรู้ครับว่าเจมส์บอนด์ภาคสุดท้ายที่มันเป็นภาคจบของตัวละครที่เดนนิสเครกเล่นเนี่ยเขาจะสรุปบทสรุปลงไปตรงไหนนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญมากครับเพราะว่าในหนังเรื่อง007เซตนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วทำให้เราตกใจเยอะแยะไปหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างที่ผมคิดว่าเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นจะเรียกว่าหักมุมก็ว่าได้นะก็คือจูดี้เดนซ์น่าจะตอนสกายฟอลมั้งโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละคร M ผมนึกไม่ออกเลยนะว่าเคยเกิดขึ้นแบบนี้กับ M ตอนไหนบ้างอะฉะนั้นเราก็ต้องรอคอยครับว่าเราก็อยากรู้ครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีทีเด็ดอะไรเอามาใส่ในเจมส์บอนด์ภาคนี้ No Time to Die โจจิฟุกุนากะมั้งเป็นคนกำกับนะครับปัญหาก็คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีของจากกองถ่ายหลุดออกมาครับประมูลขายอยู่ใน eBay แผ่นนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับแผ่นนี้เป็นของภาพยนตร์ในชุดสเปกเตอร์นั่นก็คือเจมส์บอนด์ภาคที่แล้วเขาเรียกว่า call sheet call sheet คืออะไร call sheet ก็คือตารางการทำงานโปรดักชันนะครับว่าผู้กำกับแซมแมนเดสโปรดิวเซอร์เป็นใครโลเคชั่นที่ไหนต้องมาถึงกี่โมงพร็อพต้องมีอะไรบ้างคือเป็นกระดาษที่ทำให้ทุกคนจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะถ่ายอะไรกันบ้างใครรับผิดชอบแล้วก็มีนักแสดงคนไหนต้องถ่ายทำฉากไหนบ้างครับเป็นคอลชีทเป็นเอกสารประจำกองถ่ายในฮอลลีวูดปกตินั่นแหละครับไอที่ให้ดูอยู่เนี่ยเป็นของสเปกเตอร์เป็นของ5ปีที่แล้วแต่ที่มันหลุดมาณวันนี้เนี่ยมันเป็นของ No Time to Die ครับหลุดออกมาวางขายอยู่ใน eBay แน่เข้าใจว่าตอนนี้ทุกอย่างถูกเอาออกไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าใน call sheet เนี่ยมันมีรายละเอียดในการถ่ายทำฉากต่างๆที่อยู่ในตอนใต้ของอิตาลีครับแล้วเป็นโปรดักชันอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันยายนที่ผ่านมามีคิวของนักแสดงหลายๆคนนะครับเราได้เห็นนักแสดงคือคนที่เขาได้เห็นเขาบอกว่ามันมีนักแสดงที่เราพร้อมจะตีความเป็นบทต่างๆนานาได้มากมายครับแล้วมันมีนักแสดงชื่อนักแสดงอยู่คนหนึ่งที่เขาตีความกันมาว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวละครสำคัญที่จะเป็นหักมุมครั้งใหญ่ของหนังชุดเจมส์บอนด์เป็นอะไรหรือว่าเขาตีความว่าเป็นใครเนี่ยผมจะไม่พูดออกมาก็แล้วกันนะครับเพื่อกันความเสี่ยงที่มันจะสปอยแต่เมื่อข่าวลือแบบเนี้ยมันเป็นการลือแบบที่ว่าเป็นการลือที่มีการตีความจากคอลชีทของภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ในภาค No Time to Die นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นการตีความจากกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยแต่ต้องบอกว่าสะเทือนครับสะเทือนมาก เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาตีความกันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่โตของหนังชุดเจมส์บอนด์ไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในเจมส์บอนด์ภาคไหนเลยไม่ว่าเจมส์บอนด์จะมีพฤติกรรมประมาณไหนไม่ว่าจะมีสาวบอนด์มากี่คนก็ตามทุกคนก็ตกอกตกใจครับว่าเอ๊ะมันเป็นจริงไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบที่ว่าเนี่ยจริงหรือไม่ไอการคาดเดาว่าตัวละครที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นใครเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอมีการบอกมาเลยนะครับว่ามันอยู่ในซีนที่235คิวถ่ายฉากทำถ่ายทำที่โมนิพาเมเดลีนมีแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนานามากมายครับรายละเอียดว่าใครจะเล่นเป็นแบบไหนแล้วคือฉากนั้นจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทางแหล่งข่าววงในแหล่งข่าววงในเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ครับว่ามีคนไปถามน่าจะเป็นคนในกองถ่ายครับว่าจริงไหมไอ้คอชีสที่หลุดออกมาเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าแหล่งข่าวที่เขาว่ากันว่าเป็นวงในคนนี้นะครับบอกว่าใช่ครับมันคือของจริงแล้วไอ้สิ่งที่ทุกคนเดากันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวเดนนิสเครกเองที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยอยากจะทำเรื่องเนี้ยออกมาให้คนดูทั้งประหลาดใจสนุกตื่นเต้นไปพร้อมๆกันมุมมองของตัวละครเจมส์บอนด์ที่รับบทโดยเดนนิสเครกเนี่ยโดยเดนนิสเครกเนี่ยณปัจจุบันถ้าเทียบกับอายุก็ไม่ได้อายุน้อยๆแล้ววิธีการมองกับสถานภาพบางอย่างของตัวละครนี้มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปแต่นั่นที่ทุกคนเดากันมันเป็นเพียงแค่ผมจะขอใช้คำว่ายอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นออกมาครับมีความจริงที่เกี่ยวกับเจมส์บอนด์อีกมากมายที่ไม่ถูกหลุดแล้วก็ไม่ถูกปล่อยและไม่ถูกคาดเดาออกมาเรียกได้ว่ายังไม่เคยออกมาจากปากใครเลยทั้งสิ้นนั่นแหละครับทำให้เราพอจะสบายใจได้นะครับว่าโอเคถึงแม้ไอ้ที่เขาเดากันเนี่ยมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจริงนั้นใครรู้ข่าวลือนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มนะครับณจุดนี้มีทีมงานผมจะไม่คอนเฟิร์มเองณจุดนี้มีแหล่งข่าวของ No Time To Die ออกมาคอนเฟิร์มว่าไอ้นั่นน่ะของจริงและที่เดากันเนี่ยคุณเดาถูกจริงๆแต่ไม่จบครับไม่จบเพราะมันมีคนที่เขารู้สึกไม่ค่อยพอใจกับไอ้ข่าวลือที่เกิดขึ้นคนที่ไม่ค่อยพอใจกับข่าวลือที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณป้าคนนี้ครับผมจะไปรูปไปเร็วๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีซูเปอร์อิมโพสบางตัวที่สปอยอยู่ได้ป้าเป็นใครป้าคือคุณป้าคือสาวบอลคนเก่าครับอดีตสาวบอลวัย77ปีครับตอนนั้นเล่นกับโรเจอร์มัวร์ใน The Golden Gun นะฮะแกชื่อว่าแกชื่อว่าเอ้ยผมทำชื่อแกหายไปไหนเนี่ยแกชื่อว่าบริตเอ็กแลนด์ฮะบริตเอ็กแลนด์ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นครับว่าแกไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยพอใจกับเรื่องราวนี้ไม่ค่อยพอใจถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นการเปิดโลกใหม่อย่างสิ้นเชิงนะถ้าบอกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยแฟนๆ007เนี่ยไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้แน่นอนเสี่ยงมากเลยฮะถ้าเล่าไปต่อจากนี้ฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอยากจะไปดูเจมส์บอนด์แบบสดใหม่นะครับผมจะบอกไว้ตรงนี้ว่าณปัจจุบันเนื่องด้วยว่าหนังมันเลื่อนมาก็เลยทำให้มันมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับเจมส์บอนด์เนี่ยหลุดออกมาเยอะครับหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วหลายข่าวหลายประเด็นเนี่ยก็เริ่มจะถูกคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเรื่องจริงหนังก็เริ่มถูกสปอยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับรอดูต่อไปครับว่าไอ้ข่าวลือที่ว่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือไม่ครับส่วนข่าวลือที่ว่าคืออะไรอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมลองคอมเมนต์เข้ามาสิเอาคอมเมนต์ถ้ารู้แล้วอย่าคอมเมนต์ว่ามันเป็นอะไรนะฮะแต่คอมเมนต์ว่าอยากรู้หรือไม่อยากรู้ผมถามแบบนี้ดีกว่าคุณอยากรู้ก่อนไปดูหรือคุณอยากรู้มันตอนไปดูดีกว่าถึงจะสนุกกว่าบอกกันหน่อยครับและนี่คือเรื่องราวของเจมส์บอนด์007กับข่าวลือล่าสุดครับ ลูเบียสบอกว่าพอเดาได้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเดาได้ก็ดีฮะระวังเดาถูกนะฮะเดี๋ยวจะหมดสนุกเรื่องราวของเจมส์บอนด์ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องรอดูต่อคุณเบียร์บอกว่าอยากรู้ครับโน่เชอร์ล็อกโฮมไม่อยากรู้อยากรู้คนอยากรู้เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เซิร์ชง่ายมากนะฮะผมจะบอกว่าเซิร์ชง่ายมากคือแกร็กเดียวเจอเลยถ้าเป็นข่าวอังกฤษยิ่งเป็นข่าวฝรั่งนะแกร็กเดียวเจอเลยคุณจะได้เห็นเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเจมส์บอนด์ภาคล่าสุดครับไม่สปอยมากฮะอันนั้นน่ะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่แบบโอ้โหเกิดแบบนี้เลยเหรอวะเกิดแบบนี้เลยเหรอมันใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องตีความแบบนี้ก่อนนะครับว่าเจมส์บอนด์ทุกคนที่เราดูกันมาเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวกันนะฮะมันเป็นคนละคนมันเป็นแค่โค้ดเนาะมันก็มีคนมันก็มีสายลับแต่ละคนที่มารับโค้ดเป็น007เนี่ยที่บอกว่าพอเดาได้เนี่ยจริงๆเหรอเนี่ยเริ่มมีการบลัฟกันนะฮะพูดเถอะอย่าทำแบบนี้ใบ้ๆหน่อยงอนไม่ได้อ่ะครับมันจะเหนื่อยฮะคุณแบงค์อันนี้คุณแบงค์บอกพูดดีเราต้องเปิดวาร์ปด้วยการบอกคีย์เวิร์ดเพื่อที่จะเอาไปเซิร์ชผมคิดว่าเซิร์ชคำว่า No Time To Die Call Cheatสปอยก็ได้แล้วครับผมว่าได้ผมว่าเจอเดี๋ยวผมขอลองนิดนึงนะเจมส์บอนด์no time to die call sheet spoil อุ้ยมีเลยอุ้ยเต็มไปหมดเลยแต่ข่าวฝรั่งนะฮะข่าวฝรั่งนะฮะข่าวไทยก็มีครับแต่ว่าผมไม่ชี้แล้วกันเดี๋ยวทางเมเจอร์จะถามว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวนั่นคือเรื่องราวของเจมส์บอนด์007นะครับไปต่อกันที่ข่าวเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขณะที่3ทุ่ม25นาทีเราไปกันได้แค่ข่าวเดียวนะครับข่าวนี้จะมาพร้อมกับการแสดงความเห็นที่เผ็ดร้อนครับเพราะว่าข่าวนี้มาทีไรก็เผ็ดร้อนทุกทีเลยแล้วณวันนี้คุณอย่าลืมนะครับว่าณวันนี้คือวันที่เขากำลังมีแคมเปญ Black Lives Matter ฉะนั้นคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ดีนะฮะเพราะเรากำลังจะพูดถึง Little Mermaid ครับ Little Mermaid เนี่ยเป็นประเด็นมาเป็นปีแล้วมั้งผมว่านะเท่าที่จำได้เพราะว่าโดนด่ามาเยอะเรื่องเนี่ยโดนด่าอยู่เรื่อยๆนะฮะสำหรับการที่ Disney Casting Little Mermaid คนใหม่นะครับเป็นนักร้องสาวเสียงสวยเสียงเพราะมากๆนะครับเธอชื่อว่าฮันเล่เบอร์รี่ทันเล่เบอร์รี่ฮันเล่เบอร์รี่เนี่ยเป็นนักร้องสาวอายุ10กว่าๆมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเด็กๆอยู่เลยแล้วเธอก็โด่งดังมาจากการร้องเพลงใน YouTube ตอนที่มีปัญหาเนี่ยตอนที่แคสติ้งประกาศเนี่ยโอ้โหคนกระหน่ำมากเลยฮะเพราะว่าเธอผิวสีผิวดำดำแบบดำไม่มากอะฮะเท่าที่ถ้าพูดแบบไม่ผิดนักเขาเรียกน่าจะเรียกเป็นสีแบบช็อกโกแลตนะเป็นผิวแบบช็อกโกแลตคือประมาณเนี้ยแต่ต่อให้ไม่ดำมากเนี่ยแค่ช็อกโกแลตเนี่ยแฟนๆเขาก็ไม่พอใจครับเพราะว่าเอริลของเขาในจินตนาการเนี่ยผมขาวไอ้ผิวขาวผมแดงตัวขาวเอลคอดตัวเล็กเลยทางฝั่งที่ไม่คิดมากก็พยายามจะแก้ตัวนะครับว่าไม่ฮันเล่เบอร์รี่เสียงดีมากเลยนะแล้วแอริลมีประเด็นเรื่องเสียงไงเราก็ต้องสนใจเรื่องเสียงหรือเปล่าก็มีการถกเถียงกันใหญ่โตครับการบูลลี่ยังไม่จบไม่สิ้นครับคิดว่าฮันเล่เบอร์รี่โดนเรื่องนี้มาโดยตลอดครับเพราะว่าเขามีการเรียกร้องแล้วก็มีการทำแคมเปญเลยว่าให้ดิสนีย์เปลี่ยนแอริลในไลฟ์แฟคชั่นของภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaidล่าสุดเจ้าตัวออกมาแสดงความคิดเห็นครับเฮลลี่เบอร์รี่ฮันเล่เบอร์รี่ฮันเล่เบอร์รี่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่สนใจการปฏิเสธฉันว่ะแค่รู้สึกว่าบทบาทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวฉันและมันเป็นอะไรที่จะงดงามฉันแค่ตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมันแค่นี้เลยฮะเธอไม่สนใจครับตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครับเธอสะทกสะท้านหรือไม่ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยยังยืนยันว่าเธอจะรับบทนี้ ผมเองผมก็ยังยืนยันนะครับว่าผมอยากเห็นว่ามันออกมาแล้วมันจะดีไม่ดียังไงนะฮะก็ทำเถอะดิสนีย์เขาเลือกเขาตั้งใจเลือกก็คิดว่าเขาคิดว่าดีคือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาคิดครับแต่เสียงดีจริงๆนะผมจะบอกว่าเสียงเพราะมากนะแล้วมันจะทำให้ซาวด์แทร็ก Little Mermaid นี่เพราะมากๆเลยนะฟังความคิดเห็นของคนที่กำลังจะเป็นอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องฟังความคิดเห็นของอดีตอดีต Little Mermaid กันบ้างเธอคนนี้ครับเธอคนนี้คือใครเธอคนนี้ก็คือโจดี้เบนสันครับโจดี้เบนสันเป็นเอริลคนแรกทุกคนจะอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันเป็นการ์ตูนไม่ใช่เหรอมันเป็นแบบแล้วเธอจะแสดงยังไงพากย์เสียงเหรอใช่เธอพากย์เสียงแต่ว่าฟิกเกอร์ทั้งตัวฮะคือเมื่อก่อนเขาวาดเนี่ยเขาถ่ายภาพนิ่งเอามาเป็นแบบเพื่อที่จะวาดแอนิเมชันกำหนดการเคลื่อนไหวคล้ายๆโมชั่นแคปเจอร์นั่นแหละครับแต่ว่าถ่ายคนแล้วก็เอามาวาดด้วยมืออีกทีนึงเพื่อให้มันแบบคุณจะเห็นการ์ตูนดิสนีย์เมื่อก่อนมันหมุนไปหมุนมาเนียนมากนะครับนั่นแหละเขาใช้วิธีการแบบนั้นแล้วคนที่มาเป็นแบบในการแสดงเป็นเอริลแล้วก็พากย์เสียงเป็นเอริลเนี่ยก็คือโจดี้เบนสันคนนี้ครับโจดี้เบนสันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฮาร์เลย์เบลลี่ออกมาบอกว่าเธอบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบอกเล่าเรื่องราวฉันคิดว่าจิตวิญญาณของตัวละครเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเท่านี้นะครับตีความเอาเองนะว่าเธอเข้าข้างไหนนะครับเอารอดูต่อไปครับหนังจะกำกับโดยร็อบมาแชลนะครับแล้วก็จะมีนักแสดงอีกหลายต่อหลายคนมาร่วมพากย์เสียงนะครับเป็นตัวละครต่างๆที่อยู่ใน Little Mermaid นะครับยืนยันเหมือนเดิมครับผมอยากเห็นว่าสุดท้ายแล้วออกมาเนี่ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กนะฉันจะยืนหัวเราะแบบ ทั้งวันเลย อยากเห็นอยากเห็นชอบการคิดอะไรใหม่ๆชอบการคิดอะไรนอกกรอบชอบการแบบว่ายืนกรานในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเวิร์กนะฮะมันเป็นหนังนะครับไม่ใช่ละครเพลงเน้นเสียงเธอก็สวยนะฮะเธอก็ไม่เถียงไม่เถียงกันไม่เถียงกันเพราะหยุดโยมอาตมาขอบิณฑบาตเราจะหยุดเท่านี้มันไม่จบหรอกฮะถ้าผมรู้สึกว่าได้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้ก็เถียงกันไปอย่างเงี้ยแหละฮะไม่จบนะอ่ะผมว่าน้องแฮร์รี่เบอร์รี่เธอสวยมากๆนะดูลึกลับและมีมิติน่าสนใจดีนะฮะก็หน้าตาดีนะฮะในแบบของคนดำนะคนผิวสีนะผมว่าดิสนีย์ไม่น่าพลาดนะเออผมก็คิดอย่างนั้นฮะยิ่งหลังๆอ่ะระยะที่เขาทำไอ้ไลฟ์แอคชั่นบ่อยๆอ่ะไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนคลาสสิกเขาอะก็ไม่เคยพลาดเลยนะฮะแคสติ้งเนี่ยผมหมายถึงแคสติ้งนะจัสมินอะพรินเซสจัสมินอะอาราดินอะโอ้โหยิ่งกว่าไม่พลาดอีกนะฮะเธอชื่ออะไรนะน้องเอมิสกอตผมไม่เคยรู้สึกว่านักแสดงเชื้อสายเรียกว่าเชื้อสายอินเดียแบบน้องเอมิสกอตเนี่ยเป็นทางฮะเป็นทางโอ้โหแต่น้องเอมิสกอตสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินแล้วยิ่งในอลาดินน่ะเธอสวยเป็นพิเศษเลยไอ้มีนาเมซอลที่มารับบทเป็นอลาดินเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดพลาดนะครับเขาต้องการให้ได้ดาราที่ดูเป็นในหนังเตการ์ตูนเขาเรียกว่า Diamond in the Rough เพชรในตมรู้ไหมฮะมันก็โคตรตมเลยนะ เอ้ารอดูแล้วค่อยวิจารณ์ก็ไม่สายถูกต้องครับไปต่อกันอีกเรื่องนึงอันนี้น่าสนใจครับประเด็นนี้หนัง Ghostbuster ตอนนี้ได้ชื่อแล้วนะฮะ Ghostbuster ภาค3เนี่ยใช้ชื่อว่า Ghostbuster Afterlife เป็นหนัง Ghostbuster ที่เกิดขึ้นหลังจาก Ghostbuster ของแกชื่ออะไรนะผมจำชื่อแกไม่ได้แล้ว Ghostbuster หญิงล้วนอะไม่ประสบความสำเร็จเจสันไรท์แมนลูกชายผู้กำกับ Ghostbuster ภาคแรกก็เลยกลับมาพร้อมกับพ่อมาด้วยนะฮะอีวานไรท์แมนพ่อมาด้วยมากำกับ Ghostbuster ใหม่โดย Ghostbuster Afterlife เนี่ยจะเป็นการดึงเอานักแสดงเก่าๆไม่ว่าจะเป็นบิลเมอรี่แดนแอกรอยซิกานี่วีเวอร์อะไรพวกเนี้ยกลับมาแสดง Ghostbuster กันอีกครั้งนะครับสำหรับบริษัทกำจัดผีภาคนี้นะครับชื่อไทยแปลดีมากเลยนะบริษัทกำจัดผีมีตักข่าวฮะต่างประเทศไปสัมภาษณ์เจสันไรท์แมนครับผู้กำกับของ Ghostbuster Afterlife สัมภาษณ์คำสัมภาษณ์ก็คือมีปัญหาไอ้เรื่องโควิดเนี่ยส่งผลกระทบกับหนังเรื่อง Ghostbuster บ้างไหม เพราะว่าไอ้ช่วงที่มีปัญหาโควิด-19 นะวันนี้ยังไม่จบเลยนะครับมันออกกองไม่ได้ต่างประเทศฝรั่งก็เหมือนเรานั่นแหละครับคือมันทำงานไม่ได้มันห้ามเจอกันจำนวนมากอ่ะออกกอง5คนไม่ได้มันทำงานไม่ได้ทุกเรื่องเลื่อนไอ้เรื่องที่กำหนดฉายไปเรียบร้อยแล้วหนังเสร็จแล้วก็ต้องเลื่อนเพราะว่าโรงหนังไม่ฉายไอ้เรื่องที่ถ่ายเสร็จแล้วโชคดีหน่อยเข้าไปโพสต์เนี่ยไม่ต้องเจอกันเยอะก็ใช้ซูมเซิร์มอะไรช่วยกันได้ก็ทำงานกันอยู่ได้แต่ก็ยังไม่ได้ฉายเพราะว่าโรงไม่ได้ฉายไอ้ที่ยังถ่ายไม่เสร็จเนี่ยหนักเลยครับต้องหยุดกองหมดเลยหนังมาเวลกี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะไอ้ชางซีแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเทนริงส์อีเทอร์นอลอะไรถ่ายอยู่เนี่ยหยุดหมดครับโกสต์บัสเตอร์เองก็เช่นกันครับต้องหยุดกองไม่สามารถถ่ายทำต่อได้ก็เลยมีการถามกันครับว่ามีผลกระทบอะไรไหมกับการต้องหยุดกองถ่ายในภาวะโควิด-19 แพนเดมิกแบบนี้เจสันไรแมนพูดได้น่าสนใจมากฮะแกบอกว่าผมบอกอะไรมากนะตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยสำหรับผมในฐานะผู้กำกับเนี่ยเราได้เวลาเพิ่มมานิดหน่อยครับแกบอกว่าตัวแกเองทำงานภาพยนตร์มานานนะครับไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยมีโอกาสอะไรแบบนี้นะแบบทำงานอยู่แล้วเร่งแทบเป็นแทบตายเพื่อที่จะฉายให้มันทันกำหนดแล้วมีอยู่วันนึงทุกอย่างต้องหยุดแล้วโอ้ยเราได้หยุดหายใจหายคอเว้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาทำงานต่อแล้วก็เลื่อนกำหนดฉายไปก่อนเนี่ยไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะฮะในหนังในวงการภาพยนตร์นะครับเจนสันไรแมนก็เลยแสดงความเห็นในเชิงที่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นข้อดีนะการที่การได้หยุดทำงานบ้างเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เราได้กลับไปคิดทบทวนแล้วก็เปลี่ยนนู่นปรับนั่นปรับนี่อีกหน่อยจะได้กลับมาแล้ว Ghostbuster Afterlife จะได้สมบูรณ์แบบอย่างที่มันควรจะเป็นครับมีคนพูดถึงผี Ghostbuster ที่อยู่ด้านหลังนะครับสัญลักษณ์ของบริษัทกำจัดผีเนี่ยมันมีเกร็ดอยู่นิดนึงนะครับว่าตอน Ghostbuster ภาคแรกเข้าฉายเนี่ยมีการฟ้องร้องกันนะครับมีการฟ้องร้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ภาพใครเป็นคนฟ้องผีเนี่ยมันของใครเหรอไม่ได้ออกแบบใหม่เหรอคนที่ฟ้องคือการ์ตูนเรื่องแคสเปอร์ครับผีน้อยแคสเปอร์เขาบอกว่าผีในบริษัทกำจัดผีที่อยู่ด้านหลังเนี่ยลอกผีในแคสเปอร์ผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปะภาพวาดไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนศิลปะจดทะเบียนแบบว่าลิขสิทธิ์นะครับไม่ต้องไปจดว่าอันนี้เป็นของฉันฉันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทันทีที่เรามีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาลิขสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองทันทีไม่ว่าจะเป็นงานวาดงานเขียนตัวหนังสือหรือว่าภาพวาดงานสร้างสรรค์ต่างๆทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีเหมือนกันทั่วโลกครับโกสไอแคสเปอร์ก็เช่นเดียวกันแคสเปอร์ก็บอกว่าฉันวาดผีแบบนี้มาก่อนผมไม่ได้หมายถึงตัวแคสเปอร์หัวกลมนะฮะอามันอะเป็นแบบนี้เลยอาจจะมันอาจจะผอมกว่านี้แต่หัวเป็นหยิกๆอย่างนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผู้พิพากษาศาลบอกว่าผีมันก็อย่างนี้แหละผีมันก็อย่างนี้แหละใครนึกถึงผีมันก็หน้าตาประมาณนี้แหละไม่ได้ลอกกันหรอกทุกคนก็จินตนาการถึงผีคล้ายๆกันน่ะฉะนั้นแล้วคำร้องของจำเลยในฐานโจทคำร้องของโจทในฐานที่จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอันตกไป เดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลที่มันละเอียดกว่านี้นะฮะแต่ถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้นะแคสเปอร์ก็แพ้ไม่ได้ต่างแล้ว Ghostbuster ก็ยังคงใช้สัญลักษณ์เนี่ยมาได้โดยตลอดครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่รู้นะฮะคุณอย่าไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวจะละเมิดศาลฝรั่งไม่ศาลเราไม่เป็นไรหรอก นั่นคือ Ghostbuster ครับเราไปต่อที่เรื่องต่อมาฮะอันนี้ก็น่าสนใจครับเรื่องของคุณเจมส์กันเจมส์กันเนี่ยต้องเกริ่นแบบนี้ว่าเจมส์กันประสบความสำเร็จมากๆเลยในการทำหนังGuardians of the Galaxyทั้งภาค1และภาค2ภาค1เนี่ยใช้เงินทุน232ล้านนะครับได้เงิน700กว่าล้านภาค2ใช้เงินทุน200ล้านเหมือนกันได้เงิน860ล้านสำเร็จมากๆครับสำเร็จแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำเร็จแล้วก็มีปัญหาทำให้สำเร็จแล้วกำลังจะทำภาค3ก็มีปัญหาโดนไล่ออกจากดิสนีย์ไปก็ไปทำงานให้ DC อะไรพวกนั้นทุกคนรู้รายละเอียดอยู่แล้วแต่หนึ่งอย่างที่ทุกคนอยากจะรู้ผมเองก็อยากรู้ครับว่าเจมส์กันเก่งขนาดนี้เราเห็นฝีมือแล้วเนาะฝีมือแก ดีมากนะครับฝีมือแกดีมากแกเป็นคนที่สามารถเอาตลกในแบบที่แบบแทบจะเป็นสแลปสติกอะฮะตลกที่แบบตีกระบาลตลกแบบไอ้เดรกทำล่องขนอย่างนั้นอะแม่งตลกจะเป็นตลกคาเฟ่อยู่แล้วเล่นแบบนั้นอะผสมกับส่วนที่เป็นดราม่าปนเข้ากับส่วนที่มีความเป็นการเนื้อเรื่องในการเล่าเรื่องที่ไม่หลุดออกจากจิตวิญญาณของความเป็นการ์ตูนมาร์เวลฮีโร่โอ้เจมส์การทำได้สมบูรณ์แบบมากครับจนผมว่าอาร์กิเทคหลักเนี่ยจะรู้สึกว่าเออหรือเราไปทางนี้ดีวะผมว่ามีส่วนอย่างมากเลยนะไอ้เจมส์การเนี่ยกับการที่อยู่ๆทอเนี่ยสองภาคแรกทั้งทอและทอ The Dark World เนี่ยโอ้พี่ทอผมมาหล่อๆเลยครับพอไอ้การเดียนสำเร็จเนี่ยไปจ้างไอ้ไทก้าไวติติมาทำเนี่ยโอ้โหทอก็กลายเป็นแบบนั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเจมส์การมีอิทธิพลอย่างสูงครับที่ปรับทิศปรับทางในแง่มุมของความตลกในหนังมาร์เวลให้มันกลายเป็นแบบนั้นอเวนเจอร์ยังเป็นแบบนั้นเลยฮะอเวนเจอร์ยังมีอารมณ์ขันในแบบที่เจมส์การเซตขึ้นมาเลยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมได้ยินมาว่าในอเวนเจอร์ทั้ง Infinity War แล้วก็ Endgame เนี่ยพี่นอร์ธรุสโซ่กำกับใช่ไหมโจกับแอนโทนีกำกับใช่ไหมแต่เจมส์กันมาเป็นคนดูแลส่วนของไอ้พวกตัวละครการ์เดียนครับเพราะว่านักแสดงการ์เดียนเขาไม่มั่นใจเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่บทที่เจมส์กันเขียนเนี่ยมันจะไม่ได้เสน่ห์ของการ์เดียนนะทำยังไงดีพี่น้องรูโซ่เรามีทางออกไหมมีครับไม่เห็นยากเลยเจมส์กันก็อยู่ที่ดิสนีย์ตอนนั้นก็เรียกมันมาทำสิในส่วนของดิสนีย์อ่ะในส่วนของการ์เดียนที่อยู่ใน Infinity War กับ Endgame อ่ะก็เลยมีการเรียกมาทำครับฉะนั้นในส่วนของGuardianที่อยู่ใน Endgame กับ Infinity War เนี่ยเจมส์กันกำกับหมดเลยแล้วก็เขียนบทให้ด้วยคนก็เลยเกิดคำถามครับผมก็มีคำถามครับว่าแล้วแบบเนี่ยแกน่าจะถูกทาบทามมาทำ Avenger บ้างนะเพราะว่าแกดูเก่งแล้วแกดูแบบอ่านขาดเข้าใจการ์ตูนฮีโร่ที่เอามาทำเป็นหนังมากๆเลยมีคนถามเข้าไปใน Instagram ส่วนตัวของแกครับว่าเป็นไปได้ไหมคุณไม่ใช่เป็นไปได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคุณถูกทาบทามไปกำกับ Avenger บ้างไหมเจมส์กันตอบชัดเจนครับ2ประโยคกับอีก1คำว่าผมไม่เคยถูกถามนะแต่ถึงแม้ว่าถูกถามผมก็ไม่ทำว่ะฉันชัดเจนนะครับว่าหนังรวมยอดมนุษย์ของ Marvel เนี่ยเจมส์กันไม่รับนะครับเขารับที่เป็นทีมเนี่ยจริงเขารับทีม Suicide Squad เขารับทีมการ์เดียนจริงแต่ว่าถ้าเป็นแบบรวมแล้วมีโอ้โหเต็มไปด้วยตัวละครจากเรื่องอื่นเนี่ยเจมส์กันไม่ทำครับผมว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าพุ่งกับหลายคนปฏิเสธงาน Marvel ก็เพราะเงื่อนไขนี่แหละงานไอ้รวมตัวยอดมนุษย์เนี่ยข้อจำกัดมันเยอะเกินไปครับฉะนั้นใครหวังว่าอยากเห็นเจมส์กันกำกับ Avenger ก็ถือว่าผิดหวังไปก็แล้วกันนะครับข่าว Marvel ยังไม่จบครับยังมีเรื่องของเธอคนนี้อีก1เรื่องครับมาริสาโทเมครับมาริสาโทเมคือใครมาริสาโทเมก็คืออาร์ตเมย์ปาร์เกอร์ป้าของคุณพีเตอร์ปาร์เกอร์สไปเดอร์แมนนั่นเองเนื่องด้วยว่าอนาคตของสไปเดอร์แมนในมือของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันดูแปลกๆครับนักข่าวเขาก็เลยอยากรู้ตอนกำลังโปรโมทหนังเรื่อง The King of Staten Island นะครับมาริสาโทเมเนี่ยแสดงด้วยนักข่าวก็เลยถามหน่อยว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับเมย์พาร์เกอร์ใน Spider-Man 3คุณมาริสาโทเมบอกแบบนี้ครับเธอบอกว่าฉันกับจอห์นวัตผู้กำกับเนี่ยเราคุยกันบ่อยนะคะเกี่ยวกับการจะทำให้เธอเนี่ยทำงานรณรงค์สังคมและเราหวังว่าจะได้ติดตามและขยายเนื้อหาของส่วนนี้ต่อไปในเรื่องราวของหนังครับฉะนั้นไอสิ่งที่เราเห็นใน Spider-Man Far From Home เนี่ยเธอจัดทำองค์กรเธอมีการรณรงค์ระดมทุนช่วยหรือเอาสไปเดอร์แมนไปปรากฏตัวเนี่ยเธอยังทำงานการกุศลอย่างนั้นต่อไปครับส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโทนี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยหวานแฮปปี้เลยเนี่ย ไอ้จอร์จฟาฟโรไม่รอดแน่ๆรอดูครับคิดว่าในสไปเดอร์แมน3เราก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะครับว่าเรื่องราวของอาร์ตเมย์เนี่ยจะไปอย่างไรต่อไปนะครับจริงๆทำซีรีส์แบบซีรีส์ตลกมาก็ได้นะเป็นเหมือนซิทคอมเหมือนเฟรนด์อ่ะและเป็นเมย์ปาร์เกอร์กับลุงอ่ะเบนปาร์เกอร์ตอนหนุ่มๆสาวๆกันอ่ะน่าจะสนุกดีนะตลกดี แล้วไม่ต้องมีเอฟเฟกต์นะไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นอ่ะอาจจะมีข่าวนิดๆหน่อยๆว่ามียอดมนุษย์โผล่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าจะเล่นดีน่าสนใจตัวละครมันถูกปรับมาให้น่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์ตเมย์เป็นคนแก่มาโดยตลอด ตอนอยู่ใน Spider-Man ของแซมไรมี่เนี่ยอันนั้นเป็นแบบถอดแบบมาจากการ์ตูนเป๊ะผมขาวรวบผมแบบไหนใส่เสื้อแบบไหนเอาแบบนั้นเป๊ะเลยแล้วแคสติ้งให้เหมือนที่สุดแต่พอมาอยู่ในไอ้ Amazing Spider-Man น่ะผมจำได้แซลลี่ฟิลเล่นแซลลี่ฟิลไม่อยากเล่นนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นซีกับผู้กำกับหรือโปรดิวเซอร์นี่แหละผมจำถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะผู้กำกับมั้งเธอก็เลยยอมเล่นปกติแซลลี่ฟิลเล่นแต่หนังแบบหนังดราม่านะครับเธอเล่นเป็นแม่ Forrest Gump อ่ะโอ้โหแต่ผมไม่แน่ผู้กำกับเกลียดอะไรแซลลี่ฟิลหรือเปล่าโอ้อาร์ตเมย์ปาร์เกอร์ใน Amazing Spider-Man ยนสุดๆเลย คือคงลืมไม่ลงอ่ะที่ลุงเบนตายอ่ะเธอก็เลยแบบว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัว หัวกระเซิงแบบลองไปหาดูนะครับผมขี้เกียจฟิล์มตอนนี้แต่กูทะเยินมากเลยฮะเยินจนผมรู้สึกแบบกูเป็นห่วงป้ามากเลยเนี่ยกูเริ่มเป็นห่วงป้ามากๆแล้วเนี่ยอ้าวนี่คือเรื่องราวของสไปเดอร์แมนนะครับคุณเฟอร์นิซึมถามว่าสรุปตอนนี้สไปเดอร์แมนเป็นของใครคะสิทธิ์ในการผลิตสไปเดอร์แมนเป็นภาพยนตร์เนี่ยอยู่ที่โซนี่ 100% นะครับไม่ใช่แค่สไปเดอร์แมนอย่างเดียวแต่ตัวละครที่เกี่ยวโยงในจักรวาลของสไปเดอร์แมนไอ้พวกเดอะลิซาร์ดไอ้พวกด็อกเตอร์ออคโตปัสซินิสเตอร์6ทั้งหลายนะครับวาวเจอร์อะไรแบบเนี้ยอยู่กับสไปเดอร์แมนหมดวีเวนอมอีกคิงพินด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเหล่านี้อยู่กับสไปเดอร์อยู่เหล่านี้อยู่แวดล้อมสไปเดอร์แมนเนี่ยอยู่กับโซนี่ 100% ครับสัญญาณวันนี้มันคือมาร์เวลเป็นคนแบบว่าชวนโซนี่ว่าเอาสไปเดอร์แมนมาไหมเราอยากให้สไปเดอร์แมนอยู่ในมาร์เวลอะจักรวาลมาร์เวลใหญ่นะเดี๋ยวเราทำแล้วให้อยู่จัดจำหน่ายเลยข้อดีมันก็เลยลงตัวครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าจบสไปเดอร์แมน Far From Home 3เนี่ยสไปเดอร์แมน3ของมาร์เวลเนี่ยผมเชื่อว่าสไปเดอร์แมนกลับโซนี่ครับ 100% เขาให้จังหวะแลนดิ้งจบๆกันไปแล้วก็เอากลับไปอยู่กับสไปเดอร์เวิร์สนะฮะแต่ไม่เป็นไรอยู่กับใครไม่สำคัญสำคัญที่สนุกแค่ไหนนะฮะเราเป็นคนดูรอดูต่อไปแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเพื่อนกับโปรดิวเซอร์ใช่ใช่ใช่ผมจำได้ครับใครครับคลาคิดว่าเป็นเพื่อนกับโปรดิวเซอร์เธอก็เลยแบบว่าเสียไม่ได้ตอบตกลงไปนะครับพี่ฝั่งแบทแมนทำไมไม่มีตัวร้ายอื่นบ้างเลยเหรอกี่สิบปีก็อยู่กับโจ๊กเกอร์นั่นแหละคุณเกษมดูหนังเรื่องแบทแมนกี่ตอนล่ะครับชีวิตนี้เคยดูหนังแบทแมนกี่ภาคครับผมไม่แน่ใจเอาเฉพาะอายุคใหม่ก็ได้ครับไม่ต้องย้อนไปถึงตอนที่เป็นซีรีส์หรือเป็นการ์ตูนอ่ะเอาแค่ตอนทิมเบอร์ตันทำ2ภาคโจชูมาเกอร์ทำอีก2ภาคคริสโตเฟอร์โนแลนทำอีก3ภาคซีรีส์อีกจำนวนอีกชุดหนึ่งใหญ่ๆได้ชมบ้างไหมฮะผมว่านับรวมโจ๊กเกอร์ทั้งหมดมีไม่เกิน 3-4 ตัวนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเพียบเลยนะฮะถ้านั่งให้นั่งไล่ตอนนี้เนี่ยตัวร้ายของแบทแมนเนี่ย Poison Ivy Mr. Freeze The Riddler Two-Face Scarecrow Ra's al Ghul ลูกไอ้ Ra's al Ghul Bane แม่งเยอะมากเลยนะฮะ Penguin Catwoman 10ตัวยังไม่รวมโจ๊กเกอร์เลยนะฮะนี่คืออันนี้ไม่น่าเรียกว่าวนนะครับวนไม่ออกเลยนะฮะ10ตัวนะฉะนั้นคุณเกษมน่าจะเข้าใจผิดฮะเรื่องวนเนี่ยนะผมคิดว่าคุณเกษมน่าจะเข้าใจผิดนะฮะไม่ได้พูดให้แบบว่าเจ็บช้ำน้ำใจนะฮะอธิบายให้ฟังฮะอธิบายให้ฟังมันเป็นแบบนั้นจริงๆที่มันไม่ได้วนมันวนเหรอวะโจ๊กเกอร์เคยมีตัวเท่าที่เอาเก่าไม่เก่ามากก็80ปี89มีแจ็คนิโคลสันเป็นโจ๊กเกอร์แล้วทิมเบอร์ตันก็ไม่ใช้โจ๊กเกอร์อีกพอไอ้จอยชูมาเกอร์มาทำต่อจอยชูมาเกอร์ก็ไม่ได้ทำโจ๊กเกอร์เลยจอยชูมาเกอร์ใช้แต่ Poison Ivy Mr. Freeze อะไรพวกนี้ Dark Knight ใช้โจ๊กเกอร์มั้ยนั่นไม่มีโจ๊กเกอร์ทีนึงโนแลนมีโจ๊กเกอร์คนเดียวไอ้วาควินฟินิกซ์มาเป็นโจ๊กเกอร์อีกครั้งนึงใน Suicide Squad อย่าไปนับเลยโจ๊กเกอร์แม่งมีนิดเดียว เอานะเล่าให้ฟังนะคุณชวีบอกว่าพี่เอานิสัยจะขยีมาใช้น่ะคนนี้เป็นคำชมนะฮะคุณชีวาคุณชีวาถ้าคุณบอกว่านี่คือนิสัยจะขยีนี่คือคำชมนะฮะอย่าเอานิสัยจะขยีมาใช้พี่จีนไม่ได้ทำอะไรเลยอธิบายให้ฟังมันต้องเห็นภาพไง ต้องไล่ผมแม่นแบทแมนผมดูบ่อยผมจำได้นั้นผมจำได้ผมก็ไม่บ่นวันนี้ขับรถจากวิเชียรบุรีไปกรุงเทพฝนตกหนักมากขอฟังพี่แก้เหงานะครับวันเกิดผมเมื่อวานมั้งเลยมาเลยมาไหว้ยายที่เพชรบูรณ์ขับรถให้ปลอดภัยนะฮะขับรถดีๆนะฮะจะได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องรีบอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับรายการจบไปก็เปิดไอ้พวกพอดแคสต์ฟังก็ได้ครับรับรองไม่มีหลับฮะรายการเราหลับไม่ลงผมเคยจำได้มันมีรายการวิทยุชื่อหลับไม่ลงอยู่รายการเราหลับไม่ลงฮะพี่สะอาดแล้วก็ยี่ขนาดนี้ถ้าวนนะไอ้แบทแมนนะวนกว่าตัวมันวนไปวนมามีอยากให้พี่ดูช่องส่องผีไม่ดูฮะรายการอย่างนั้นรีบไปเถอะไม่อยากให้ชื่อมันอยู่ในตรงนี้นานๆไปต่อดีกว่าชอบเวลาพี่แก้ตัวเหมือนกับยี่ซ้ำๆเนี่ยกูว่ามึงนี่แหละพวกนี้แหละ ฉันว่าพวกแกนี่แหละทำให้มันเกิดการขยี้ซ้ำๆฉันว่าพวกแกไม่ใช่ฉันเป็นคนอธิบายอย่างชัดเจนไงมีโจ๊กเกอร์คนไหนไม่ได้ออสการ์บ้างครับไม่มีใครได้เลยครับมีไอ้วาควีนฟินิกซ์ได้คนเดียวครับฮีทได้ไหมโอ้แต่ตอนไม่ได้ฮีทตายไปแล้วตอนนั้นไม่ได้ฮีทได้ได้2คนฮะคิดว่าฮีทได้ตัวได้สมทบชายแล้วก็วาควีนฟินิกซ์ได้นำชายนะครับคิดถึงเสียงพี่จีเลยฟังแล้วมีกำลังใจในเวลาวิ่งเป็นกำลังใจที่ดีนะครับอยากเห็นทอมฮอลแลนด์เจอกับทอมฮาร์ดี้ครับโอ้ผมเป็นห่วงมากเลยอ่ะคุณหมายถึงเวนอมใช่ไหมเวนอมกับไอ้สไปเดอร์แมนใช่ไหมมันไม่น่าไหวอ่ะดูหลีกแล้วมันแบบไหวจริงเหรอวะทอมฮอลแลนด์โอ้ตัวมันสไปเดอร์แมนมันดูเล็กมากเลยนะไอ้นั่นแทบจะรับประทานเข้าไปได้เลยนะแล้วมันกินคนได้นั่นนะ อันตรายมากนะคุณปอนถามใกล้จบหรือยังอ่ะไปต่อคิดได้ภรรยาไปรับใช่คิดได้จะเสียไปก่อนแล้วแกเสียไปก่อนที่หนังจะฉายด้วยซ้ำไปนะจะเสียไปก่อนที่หนังจะฉายผมจำได้เพราะว่าตอนประกาศเนี่ยรูปแกเต็มเวทีเลยแล้วดูน่ากลัวมากมันเป็นรูปทอมเป็นโจ๊กเกอร์เต็มเวทีไปหมดเลยเล่นดีแต่รู้สึกผมเองผมรู้สึกว่ามันแหมตอนจบมันสงสัยจะถ่ายไม่หมดนะมันเหมือนมันแปลกมันเหมือนกระโดนห้อยจับห้อยนะแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะอ้าวไม่เป็นไรเราไปต่อที่อัปเดตหนังใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับสั้นๆครับว่ามีข่าวอัปเดตอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ The Flash ก่อนครับ The Flash เนี่ยหลายคนถามถึงมามากเลยว่าไอ้ The Flash เนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้ทำสักทีดูมีปัญหาหลังจากแกไปบีบคอแฟนคลับแล้วก็หายไปเลยนะฮะ Ezra Miller ใช่ไหมมีคนถามเข้าไปใน Twitter ครับผมชอบจังเลยเดี๋ยวนี้คนฮอลลีวูดอะตอบทวิตดีมากเลยตอบทวิตกันแบบเยอะอะบาร์บารามูชเอตินะครับโปรดิวเซอร์หญิงของภาพยนตร์เรื่อง The Flash นะครับออกมาตอบเองเลยผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อว่า Tom6609 นะครับบอกว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ The Flash บ้างไหมครับบาร์บาราออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาละเร็วๆนี้ติดตามชมได้เลยเอารอดูได้นะครับกับความคืบหน้าของ The Flash นะครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจก็คือโปรเจกต์ Bride of Frankenstein นะครับอันเนี้ยเคยถูกวางเอาไว้หลังจากที่ Frankenstein มัมมี่ของทอมครูซจบไปแล้วไอ้ Dark Universe ก็กะว่าเดี๋ยวจะทำ Bride of Frankenstein ต่อแต่บังเอิญว่ามัมมี่มันเจ๊งครับก็เลยไม่ได้ทำต่อแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเดวิดโคเอฟคนเขียนบท The Mummy เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้หยุดนะผมมีบทที่ผมเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบเป็นบทฉบับแบบดราฟที่เป็นฉบับของผมแต่ก็แล้วก็ในดราฟเนี่ยมีฉบับที่ผมชอบมากๆอยู่ด้วยแล้วกำลังคุยกันเรื่องหาผู้กำกับอยู่ครับไอเดียทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันยังไม่จบทางสตูดิโอเนี่ยพูดประมาณว่าเดี๋ยวก่อนที่มีเนี่ยมันยังไม่เวิร์กหยุดแล้วกลับไปคิดตรงนั้นอีกสักปี2ปีแล้วกันแล้วค่อยกลับมาฟื้นโปรเจกต์ Bride of Frankenstein ต่ออันเนี้ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าไม่ได้จบไม่ได้หยุดฮะไม่ได้ถอนทิ้งแล้วยกเลิกโปรเจกต์ไปแต่ว่ายังมีอยู่แต่ยังอยู่ในกระบวนการของการทำงานกระบวนการของการทำงานนะครับผมว่าเขาไม่เอาแล้วล่ะครับบทเดวิดโคเอฟเนี่ยเมื่อไอ้เจสันบราวน์มันทำดีขนาดนั้นน่ะอาจจะถูกลื้อได้นะฮะผมว่ามีความเสี่ยงนะฮะแต่ว่าคือบทในฮอลลีวูดอะถูกลื้อทิ้งเยอะมากนะครับผมเคยไปทำข้อมูลอะเยอะสุดๆนะครับเอาเป็นว่า สตูดิโอยังสนใจโปรเจกต์นี้อยู่ละกันแต่จะเป็นบทที่เดวิดโคเอฟเขียนหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องรอดูต่อไปครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Bride of Frankenstein ครับไปกลับไปที่จักรวาล Marvel ครับ Eternal นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของ Eternal ครับและมันมาจากนักแสดงสาวที่มีชื่อว่าซามาฮาเยกซามาฮาเยกเนี่ยแกรับบทเป็นอะไรเอ่ยใน Eternalแกรับบทเป็นอาแจ็คนะฮะอาแจ็คเนี่ยอาแจ็คเป็นผู้นำของเหล่าอีเทอร์นอลครับในการ์ตูนเป็นผู้ชายมั้งดูเป็นผู้ชายอ่ะใส่หมวกแปลกๆเป็นแบบว่าเป็นแกนกลางนะฮะเป็นศูนย์กลางเป็นแบบว่าลีดเดอร์ของอีเทอร์นอลแต่ว่าตอนเปิดตัวเราก็เห็นครับว่าเขามีการนี่คือนี่ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะมันยังเยื้องนะฮะมันยังเยื้องกันเขาไม่ได้ยืนตรงคนนะฮะนี่คือซามาฮาเยกเฉียงๆอย่างนี้นะฮะไม่ใช่คนนี้นะสามารถให้เย็กในบทของอาแจ็คเนี่ยคอนเซปต์อาร์ตประมาณนี้ครับคอนเซปต์อาร์ตประมาณนี้แล้วผมบอกว่ามันมีความคืบหน้าที่ว่าตรงไหนตรงที่สามารถให้เย็กโพสต์ Instagram ส่วนตัวครับแล้วบอกว่า before after เธอไปย้อมผมมาแล้วในแคปชั่นที่เธอเขียนเนี่ยคือเธอก็เขียนเป็นภาษาเธอเยอะนะภาษาสเปนเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเธอบอกว่าได้เวลาย้อมผมสักทีแล้วจะได้กลับไปถ่ายหนังแล้วดังนั้นถ้าผมแบบนี้ใช่ครับมันคือผมแบบที่ตัวละครอาแจ็คเป็นเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่า Eternal กำลังจะกลับมาถ่ายทำแล้วครับเอาอีกภาพครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเห็นกันมาโดยตลอดตามข่าวกันมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เห็นความคืบหน้าสักทีว่าจะเอายังไงต่อไปไม่เห็นหน้าตาเธอสักทีว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงสำหรับตัวละครบาร์บารามินเนอร์วาที่จะกลายเป็นชีตาเสือชีตาแม่สาวเสือชีตาในหนังเรื่อง Wonder Woman 1984มันมีแต่เขาที่แล้วเอาอะไรมาให้ดูนะเป็นชุดเด็กฮาโลวีนปยอมากๆเลยปืนต่อต้านอากาศยานมากเลยไม่เวิร์คคราวนี้เวิร์คสัญญาครับที่เวิร์คเราอยากเห็นครับเราอยากเห็นว่าหน้าตาของไอ้ซีต้าเนี่ยมันจะชีต้าเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงมีภาพมันนี้ออกมาครับ official นะครับเป็นภาพโปรโมท Wonder Woman เป็นจอทีวี80แล้วก็เป็นแบบเหมือน tracking มันขึ้นอะซ่าใครเกิดในยุคดิจิตอลไม่เคยเห็นสิ่งนี้นะครับมันต้องหมุนแล้วมันจะหายเขาเรียกว่า trackingในภาพวิดีโอที่เห็นอยู่นี้เนี่ยใช่ครับมันมีบาร์บาร่ามิเนอร์ว่าในภาพชีต้าอยู่ตรงนี้ครับและถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆประมาณนี้ซื้อไหมพี่ประมาณนี้นี่คือเสือชีต้าที่จะมาสู้กับวันเดอร์วูแมนเขาจะจับคุณคริสเตนวิกนะฮะแต่งหน้าประมาณนี้นะครับน่าสนใจดีครับอ่ะอีกหนึ่งภาพครับความคืบหน้ามาจาก Twitter ของคุณจอห์นแลนดาวจอห์นแลนดาวคือโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องอวตารภาค2แกบอกว่าฉันได้ใช้ iPhone ของฉันเอง snap รูปมาใบหนึ่งภาพของการกลับมาถ่ายทำอวตารภาคต่อแล้วก็เป็นเบื้องหลังภาพนี้ครับเบื้องหลังอวตารเนี่ยพูดตามตรงนะครับไม่เคยมีประโยชน์เลยฮะมันเราไม่สามารถบอกอะไรได้เลยครับมันมีแต่เขียวๆเขียวๆเขียวๆฟ้าเขียวๆฟ้าๆเต็มไปหมดเลยแต่มันก็ทำให้เราพอจะสบายใจได้ฮะว่าเขากลับมาถ่ายทำแล้วเราก็ทุกอย่างก็กำลังคืบหน้าอยู่อุปกรณ์แต่ละอันเนี่ยเห็นแล้วใจคอไม่ดีเครนไม่ยังเป็นดิจิตอลเลยรอฮะกำหนดฉายของอวตารตอนนี้นะครับก็คือกำหนดฉายคือวันที่17ธันวาปีหน้า22ธันวา2023 19ธันวา2025และ17ธันวา2027เท่ากับว่าปีเว้นปีจากนี้ไปเราจะได้ดูอวตารกัน2ปีครั้งหนึ่งครับถ่ายเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับมันก็มีการรีชูตเรื่อยๆล่ะครับสำหรับหนังฮอลลีวูดนะครับก็รอดูครับรอดูว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องอวตารของเจมส์คัมเมอรอนออกมาเป็นอย่างไรครับสุดยอดเลยวันนี้3ทุ่ม58นาทีเราเนื้อหาครบถ้วน ตรงตามเวลามากเลยฉะนั้นเราจะมีเวลาอ่านคอมเมนต์พอสมควรนะครับใครอยากจะสนทนาปราศัยอะไรกันอยากจะถามเรื่องโจ๊กเกอร์อีกก็ได้นะสงสารกันเนาะทำแบบนี้ทำไมวะถ้าโกรธพี่ต้องขออภัยด้วยนะไม่ทันนะตบหัวแล้วรูปกันขนาดนี้นะตบแบบตบๆๆๆๆแล้วก็รูปทีนึงอ่ะไม่มีประโยชน์นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นการชี้แจงกันนะฮะชี้แจงกันก็เป็นสปอยที่ไม่สปอยโอ้โหรัสปูตินใหญ่จริงไหมครับไปเซิร์ชดูฮะมันมีเขาตัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ดองโหลไว้เหมือนที่อยู่ในแบบเวลาเขาดองเด็กๆอะไรไว้ซินเดอเรลล่าอ่ะเขาตัดของรัสปูตินไว้กูนึกว่าแขนเด็ก พี่จีนรู้ข่าวหรือยังว่าตัวอย่าง Justice League Snyder Cut จะมา22สิงหาคมนี้คุณธรรมชาติเอาตามตรงไหมครับโอ้ผมไม่ค่อยสนใจ Justice League Snyder Cut อะไม่ใช่คำว่าไม่สนใจดีกว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นผมว่าผ่านแล้วผ่านเลยเนาะผมไม่ค่อยแบบผมไม่รู้สึกมันจะดีจริงเหรอมันจะดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอแบบนั้นน่ะเวลาไลฟ์พี่ทำที่บ้านหรือที่ออฟฟิศครับแล้วอยู่กับเอ็มมินด้วยหรือเปล่าได้ยินเสียงแกแทบทุกไลฟ์เลยมีประโยชน์อะไรถ้าคุณวรภพจะได้ทราบสิ่งนี้ฮะผมจะเก็บให้มันเป็นปริศนาที่ดำมืดต่อไปใช่ไม่ใช่วะจริงไม่จริงวะอะไรแบบเนี้ยผมว่านั้นน่าสนใจกว่าครับผมว่าจะไลฟ์จากในทุ่งที่ไหนก็ได้มันจะมีอินเทอร์เน็ตได้ยังไงวะไลฟ์เอาแบบนี้แหละเราไปกันแบบนี้แหละนะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นคนอย่างนี้วะต่ออีกชั่วโมงครับคอกูจะพังแล้วฮะพี่ครับบัตรโปรเมเจอร์ที่หมดอายุไปแล้วตอนโรงปิดใช้ได้อีกทีตอนไหนครับโอ้อันนี้ไม่ทราบเลยครับเข้าไปถามที่ไอเอ็มเจนหรือว่าเมเจอร์ดีกว่าเข้าไปที่เมเจอร์กรุ๊ปนั่นแหละครับผมว่าจริงๆเดินไปถามที่โรงน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าแอดมินน่ะตอบไม่ได้เลยเขาต้องไปถามคนอื่นต่ออยู่ดีเพราะว่าแอดมินผมเท่าที่ผมเข้าใจนะแอดมินที่ดูแลโซเชียลมีเดียของเมเจอร์เขาก็มีหน้าที่ดูแลโซเชียลมีเดียของเมเจอร์นะครับเขาคือองค์กรใหญ่เนาะเขามีส่วนในการจัดการแต่ละส่วนที่แบบค่อนข้างจะแบ่งแยกกันค่อนข้างจะแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนอ่ะฉะนั้นผมว่าคุณไปเอาจากตรงไหนไปซื้อตรงไหนมาถามตรงนั้นน่าจะได้คำตอบกว่าครับโซนี่ปีนี้มาแรงอ๋อ PlayStation ใช่ไหมจบตรงเวลาเลิกเร็วแน่ๆตรงเวลาถือว่าเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอฮะขยี้ผ้าขาดแล้วนั่นแน่รองเท้าวิ่งรุ่นไหนครับรองเท้าผมเลยครับหรือไปถามใครฮะคุยอันนี้คุยกันเองป่ะฮะถ้าผมตอบจะถือว่าเสือกป่ะเนี่ย ผมใส่ Brook Ghost เบอร์เลยนะ12Ghost Brook Ghost 12ครับมีภาพฮีทตอนเวทีออสการ์ไหมครับอยากเห็นครับก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็คิดว่าเจอออสการ์โมเมนต์ก็เป็นจังหวะที่เขาก็เปิดรูปพิลเลเจอร์บนเวทีออสการ์แล้วก็ภรรยาแกก็ขึ้นมากล่าวพร้อมกับทีมแล้วก็คนต่างๆจากภาพยนตร์เรื่องไอ้ Dark Knight นั่นแหละครับ Actor in Supporting Role เห็นไหมได้เป็นหน้าตอนประกาศนอมินีเนี่ยไม่ได้ใช้รูปนี้นะครับตอนประกาศนอมินีเนี่ยเป็นรูปหล่อถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าตอนรับเนี่ยผมฉายจอมันใหญ่มากจอปีนั้นมันใหญ่มากอะนะฮะคือรูปนี้แหละฮะรูปนี้แหละเปิดให้ดูเชียร์นี่ฮีทเลเจอร์กับการรับรางวัล Actor in Supporting Role นักแสดงในบทบาทสมทบนะครับโอ้ต้องยอมรับว่าเกเล่นดีจริงๆฮะพี่จีนคะนี่ฟังตั้งแต่เมื่อก่อนจนตอนนี้ทำไมอะไรเนี่ยทำไมใจร้ายกว่าเมื่อก่อนจังหนูทันพี่วันนี้แปลว่าอะไรอ่ะคุณอัญญรินจิระไม่ได้ใจร้ายหมายถึงโจ๊กเกอร์เมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยให้พูดต่อคุณอัญญรินถ้าผมพูดต่อเนี่ยผมแค่ยิ่งดูใจร้ายเข้าไปใหญ่นะผมพยายามอธิบายครับผมอยากให้มันเข้าใจมันได้ความเข้าใจที่กระจ่างพี่จีนรู้สึกอย่างไรกับเวลาคนเขาแซวเรื่องพี่ป๋องถ้าเยอะขนาดนี้จะรู้ไม่เหลือความรู้สึกแล้วนะชินชามากแล้วครับข่าวเรื่องเจมส์บอนด์ผมรับได้นะครับแต่ถ้าจะให้เจมส์บอนด์ตายเนี่ยผมรับไม่ได้อุ้ยเฮ้ยหรือตายเฮ้ยเฮ้ยหรือตายผมชอบคอมเมนต์นี้ คือมันไม่ได้เกี่ยวกับ มันก็เกี่ยวกับภาพยนตร์นิดๆแหละเพราะว่า Kingsman กำลังจะเข้าแต่ผมจะไม่บอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะฮะแต่มีคนคอมเมนต์ว่ามันบวมเพราะว่าน้ำยาดองแล้วบอกกับพี่เห็นภาพว่ะเห็นภาพนะฮะคอมเมนต์ใหม่ๆมาแล้วกันนะครับพี่ว่าลุงจะได้ไปต่อไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าลุงจะได้ไปต่อไหมครับต้องถามว่าแกจะไปต่อไหมครับง่วงจริงๆแต่รอฟังพี่จีนจบก่อนนะคะค่อยนอนนี่ผมควรจะรีบเลิกนะครับคุณชิรดาเสียสุขภาพคุณชิรดาจะไม่ได้นอนผมตามร้านปลาเดอร์เพราะพี่เลยอร่อยไหมฮะอร่อยไหมฮะว่าอร่อยดีนะพี่จีนได้ข่าว The Boys ซีซั่น 2กำหนดวันฉายแล้วมั้งจำไม่ได้ว่าวันไหนนะฮะได้ข่าวจะมาบอกนะพี่จีนคิดว่า DC จะไปรอดไหมเขาต้องเข็นกันไปให้รอดล่ะครับอย่างน้อย Aquaman Wonder Woman Shazam มันเวิร์กอยู่ฮะเออมันก็พอไปกันได้แหละผมว่านะมีข่าวคอนจูริ่งไหมเออเดี๋ยวมันคงใกล้ๆฉายมันคงจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับเทนเน็ตจะเข้าปลายเดือนใช่ครับเลื่อนไป2อาทิตย์ครับเลื่อนข้ามมูหลานไป30ใช่ไหมเออ30กรกฎาเดือนหน้านะฮะผมได้ยินว่าโรงหนังที่อเมริกากับที่อังกฤษเนี่ยจะกลับมาเริ่มเปิดแล้วนะครับเพื่อที่จะแล้วทุกอย่างก็จะเข้าล็อกตามเดิมอ่ะคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะฉายแล้วจะได้เงินทางนู้นไม่ได้เงินทางนู้นอะไรเลยฮะแต่ว่าถ้าโรงหนังที่อเมริกาไม่เปิดเนี่ยค่ายเขาไม่ปล่อยนะฮะหนังบางเรื่องที่มันมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ยุโรปกับอเมริกาเขาก็ไม่ปล่อยฮะพูดตรงๆหนังฝรั่งอ่ะเขาถ่ายให้ฝรั่งดูเนาะคือมู่หลานหนังจีนเนาะมันให้คนจีนดูเป็นหลักอ่ะรอฟู้ดไฟเดอร์อยู่นะมีอยู่ฮะมีอยู่เดี๋ยวจะได้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะได้ดูกันนะฮะสัปดาห์ไหนว่ากันอีกทีนะถ้ามีเวลาทำนะพี่จีโครงการประกวดเรื่องของเมเจอร์เนี่ยถ้าส่งแล้วสามารถเก็บไปส่งงานอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ได้รางวัลจากเมเจอร์น่าจะเอาไปส่งที่อื่นได้ครับเขาคงไม่แบบว่าหัวหมอขนาดเก็บทุกบทไว้เลยครับแต่บทที่ได้รางวัลน่ะคือมันเป็นการประกวดเพื่อจะเอาไปพัฒนาเป็นภาพยนตร์ครับเข้าใจว่าสิทธิ์จะอยู่ที่เขาประมาณปีนึงเฉพาะที่ได้รางวัล นะครับถ้าไม่ได้รางวัลก็ปล่อยต่อไปประเทศไทยจะได้ฟิล์ม70มาฉายไหมเทนเน็ตใช่ไหมฮะผมว่า IMAX เองเขาก็เครียดกับการเอาฟิล์ม70มาฉายนะแล้วตอนฉายยันเคิร์ฟก็เหนื่อยมากเลยนะเพราะมันพังมันมีปัญหาทีก็ซ่อมเองไม่ได้อะมันต้องรอช่างฝรั่งมาซ่อมอย่างเงี้ยนะฮะได้ข่าวเทนเน็ตเลื่อนจริงไหมไอ้เลื่อนก็คือเลื่อนไปปลายเดือนนั่นแหละครับจริงการ์ตูนจำเป็นไหมตัวเอกต้องเป็นสัญชาติตัวเองถ้าเรายึดเอาการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นหลักเนี่ยโคตรไม่จำเป็นเลยครับการ์ตูนญี่ปุ่นมีพระเอกเป็นสารพัดชาติเลยฮะบางเรื่องเป็นชาติอะไรไม่รู้เลยครับขอเรื่องลีน่าจังครับเรื่องอดีตเราปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วกันนะครับมีคนเขาไม่ค่อยอยากให้เล่าอยู่ครับตรงเนี้ยคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวจะเกินเดี๋ยวจะเอาไปอย่าไปเล่าในรายการเมเจอร์ถ้าเกรงใจเขาพูดชื่ออาจารย์ขึ้นมาก็เกรงใจเขาแล้วเดี๋ยวคือด่าจริงนะเว้ยก็ด่าโคตรแรงเลยอ่ะผมเคยอยู่ใกล้กลัวชิบหายเลยอยากให้จัดเทศกาลฉายหนังแบบคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนมีของเกี่ยวกับหนังขายธีมย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกอันเนี้ยต้องลองเป็นในทุนฮะผมว่าเสี่ยงว่ะเออผมว่าเสี่ยงถ้ามีแต่หนังอย่างเดียวนะโอ้ผมว่าเสี่ยงมันแบบผมก็นึกไม่ออกอะว่าสมมติเราไปจัดไกลๆอะแล้วมันเป็นหนังที่ทุกคนดูแล้วอะไรแบบเนี้ยมันจะไหวไหมอะนะฮะเจมส์บอนด์ที่ถ่ายในไทยชื่ออะไรนะครับเอ๊ะแมนวิทเดอะโกลเด้นกันป่ะเออแมนวิทเดอะโกลเด้นกันไอ้นี่ก็ถ่ายในไทยนะเดนนิสครีกไอ้พีซบอนด์แลนด์ภาค2อะชื่ออะไรนะอันแรกคือ Golden Eye Tomorrow Never Dies Tomorrow Never Dies มิเชลโยใช่ผมสงสัยแบทแมนที่จะตัดต่อออกมาใหม่และแบทแมนที่จะเข้าโรงทำยังไงเหรอครับจะได้คนละจักรวาลเหรอแปลว่าอะไรมันคืออะไรเหรอฮะแบทแมนที่จะตัดต่อออกมาใหม่อ๋อ Justice League ที่จะตัดต่อใหม่กับคือคุณธีรพัฒน์ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนครับว่าตอนเนี้ย DC เขาดีไซน์จักรวาลเขาใหม่ครับตั้งแต่มีโจ๊กเกอร์อ่ะเขาบอกว่าจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ DC ไม่ได้มีจักรวาลเดียวสามารถเล่าเรื่องโจ๊กเกอร์ในหลายๆแบบได้โดยที่เนื้อเรื่องไม่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นไม่ต้องกังวล ถ้าแบทแมนที่กำลังฉายอยู่ก็คือที่แมทริฟทำแล้วก็มีคุณโรเบิร์ตแพตตินสันเป็นบรูซเวนมันจะมีเนื้อเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับ Justice League ที่สไนเดอร์จะตัดใหม่เพราะว่ามันคนละจักรวาลกันครับฉะนั้นเข้าใจได้ว่ามันจะไม่เหมือนกันได้มันจะเรื่องราวมันจะไปคนละทิศคนละทางกันได้ขอข่าวอะไรเนี่ยรีวิวแสงเอ๊ะแสงกระสือจะมาฉายใช่ไหมหนังเรื่องแสงกระสือจะกลับมาฉายนะครับใครไม่ได้ดูในโรงก็ไปดูได้นะผมไม่มีปัญหาอะไรกับข่าวนี้เลยผมรู้สึกว่าดีหนังดีๆแบบนี้ต้องสนับสนุนให้กลับมาดูในโรงเพราะว่านอกจากสตรีมมิ่งแผ่นเผื่อไม่มีเนาะน่าจะทำบูเลนะจะซื้อเก็บสักบล็อก ผมมีปัญหาเดียวฮะคุณลองเข้าไปที่เมเจอร์กรุ๊ปฮะ Facebook เมเจอร์กรุ๊ปนะฮะนี่ผมไม่ได้ตำหนิตำเหนิอะไรนะฮะแต่ลองเข้าไปที่เมเจอร์กรุ๊ปฮะแล้วก็เลื่อนลงมาดูฮะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ผมจะไม่เปิดนะฮะผมจะไม่เปิดข่าวอะเมเจอร์ทำข่าวเรื่องแสงกระสือกลับมาฉายแต่ภาพประกอบที่ใช้อะคือแกใช้เป็นภาพใส่หมวกพยาบาลใช้เป็นภาพอมยิ้มเพราะว่ามีผู้ชายมารักถึง2คนอะไรอย่างนั้นก็ได้ใส่ชุดโบราณภาพจะถอดหัวก็ได้ฮะเรื่องกระสือเอาตอนถอดหัวจะได้เห็นอารมณ์กระสือคุณจะเอารูปสุรศักดิ์วงไทยอะไรก็ได้ฮะแต่ไม่ใช่เอารูปที่น้องเปิดพุงแล้วครอปที่ปัญหาคือครอปใช่ไหมครอปใช่ไหมปัญหาคือครอปไปดูเองนะผมจะไม่อินเสิร์ตนะผมจะไม่อินเสิร์ตนะอยากให้พี่จีนแวะมาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอีกครั้งครับอยากถ่ายรูปด้วยจังไปแวะไปครับแวะไปเรื่อยๆครับแวะไปเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาครับอ๋อไม่มีเอาหนังเก่ามาฉายบ้างเลยเจมส์บอนด์ลิฟเวอร์เลดได้ถ่ายที่ไทยเหรอผมจำไม่ได้ผมจำได้แต่ที่ไปเขาตะปูอันนั้นมันเด่นมากเลยเนาะมีข่าวเกี่ยวกับหนังชุด Cloverfield มั้ย Cloverfield เนี่ยมันดันมามีปัญหาไอ้ Cloverfield Paradox มันไม่เวิร์คครับก็เลยไม่ได้ไปต่อนะครับโรงหนังแถวบ้านเป็นเจ้าเล็กครับไม่มีเอาหนังเก่ามาฉายเลยก็ต้องพูดได้แต่ว่าเสียใจด้วยก็แล้วกันนะครับโจโจ้ระบิดน่าจะกลับมาฉายใช่ไหมตามโปรแกรมนะโจโจ้ระบิดน่าจะกลับมาฉายนะครับสวัสดีครับพี่จีนมาตอนนี้ทันไหมครับโอ้โหโคตรไม่ทันเลยเนาะพี่จีนครับแนะนำซีรีส์น่าดูช่วงนี้หน่อยครับเดี๋ยวขอไปนึกนะฮะแล้ววันศุกร์ทวงนะฮะฉะนั้น 1,100 คน 1,110 คนที่ฟังอยู่ขณะนี้วันศุกร์นะครับที่ channel แปะchannel scoop view finder 02นะครับฝากเอาไว้ด้วยสำหรับรายการ view finder radio เราจะได้มาพูดคุยกันอันไหนค้างคาใจอันไหนเกรงใจไม่อยากพูดตรงนี้เนี่ยวันศุกร์เจอกันนะฮะฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับไม่ได้ไลฟ์ที่ channel ไม่ได้ไลฟ์ที่ channel Scoop Invader หลักนะฮะไปไลฟ์ที่ channel Scoop Invader 02นะครับจะกรุณามากๆถ้าทุกคนไปกดกระดิ่งกดไลค์ตอนนี้นะฮะที่แอดมิน Scoop Invader แปะไปให้ตอนนี้นะครับรวมถึงกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง Major Group เอาไว้ด้วยนะฮะเวลามีสกู๊ปใหม่ๆงานผมขึ้นที่เมเจอร์เยอะมากฮะตอนนี้มีอะไรใหม่ๆจะได้ดูกันจะได้อัปเดตกันข่าวโดยเฉพาะช็อตนิวส์เนี่ยกับไอ้ Trailer Talk เนี่ยอยากอ่านคอมเมนต์มากครับเพราะว่าพูดไปฝั่งเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ครบบางคนอาจจะเห็นอะไรมากกว่าเราก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับพี่จีนขึ้นดอยมช.มั้ยคะขึ้นสิครับเหนื่อยชิบหายเลยตื่นก็เช้าขึ้นก็เดินแล้วไอเมเจอร์ผมก็บ้าบอให้เดินลงภาควิชาผมอะแมสคอมอะให้เดินลงทางที่เขาเก็บเห็ดเก็บอะไรกันอะเหนื่อยใช่ป่ะขี้เหนื่อยแต่สนุกฮะสนุกพักผ่อนเยอะๆนะครับโอเคงั้นผมไปพักผ่อนแล้วนะครับ ผมแชร์ให้เลยครับขอบคุณมากๆคุณอภิวัตรครับกดติดตามแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับอ้าววันนี้วันพุธเหรอลืมเลยคุณจอห์นวิกคุณจะวิ่งหนีตายอยู่แล้วครับยังคงรอคอยวันที่พี่จีนกลับมาเล่นกีตาร์ได้มันทำไมโดนนานจังวะไอ้2559อ่ะ นี่มึงจะเอาครึ่งปีเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวไลฟ์ใน channel ส่วนตัวนั่นนะร้องรำทำเพลงไปเรื่อยๆนะฮะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะศุกร์เสาร์อาทิตย์มี Major Movie Talk Short News รอคอยคุณอยู่แล้วก็น่าจะไม่เกินสัปดาห์นี้เนาะได้ดูไหมเทรลเลอร์เออน่าจะไม่เกินสัปดาห์นี้นะครับเราจะได้ดู Major Trailer Talk บอกไปเลยไม่ว่าเรื่องอะไร Peninsula Trailer ใหม่ โหยรายละเอียดบานเลยอะเจ๋งด้วยแล้วมันน่าดูมากนะฮะยิ่งดูยิ่งอยากดูยิ่งดูยิ่งบ้าบอคอแตกนะเมเจอร์ทรอยทอล์กกับตัวอย่างล่าสุดของภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan ภาค2หรือ Peninsula อ้าคุณเอโอมรอดูล้างคอรอดูได้เลยครับล้างคอรอดูได้เลยขึ้นสัปดาห์นี้แน่นอนฮะโอ้โหมัดตัวมากเลยตอนนี้สำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับที่ Channel Major Group กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวและความบันเทิงวันนี้ผมจีนวีฟเดอร์ลาไปก่อนที่มันจะตกไปน้อยกว่าพันจะไม่อยากเห็นเลขนั้นไปแล้วครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ